Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
Mým dnešním hostem je herečka Eva Holubová. Dobrý den, já vás zdravím.
Děkuji, dobrý den.
My jsme v neutrální zóně, musíme říct, že nejsme ve studiu Rádia Wave, ale jsme v pasáži na Václavském náměstí. Nutno říct, že vy jste celkem v zápřehu, nebo alespoň podle toho, jak to vnímám já. Vy máte za sebou dvě besedy ve studiu 2 s Bobem Kleplem, potom taky s Monikou Absolonovou. Dneska je středa 8. dubna, vás čeká dnes ještě jedna beseda. Ano. A také jste hrála vlastně Dernieru, vaší One Women Show, ano. Hvězda. To bylo vlastně úplně naposledy. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak vy jste tam neměla nikoho z herců, na což jste zvykla tady u toho, ano. Ale nebyl tam ani jeden divák. Jaké to bylo pro vás?
To není pravda. Byl tam, vzadu seděl, byli tam kameramani, byli daleko. Vzadu seděl autor a režisér hry Patrik Hartl a na balkóně taky hodně daleko seděl Michal Hrubý, vlastně šéf a vizionář a náš impresário prostě. Náš Míša, ale to samozřejmě, jako kdyby tam nebyli na druhou stranu, jo? Protože ten náš sál má asi 650 diváků. Jsme nechtěli, aby i dívka, která mi normálně nosí kostýmy, a já jsem podle toho orientuju, co mám hrát, tak aby docházelo k našemu setkání, tak mi je nechávala jenom po stranách na věšáku. Takže to byl trošičku takový jakoby docela masakr si to uvědomit, hrát to najednou úplně jinak. Ale ona sama, ta postava, říká, že si ty diváky představuje, tak jsem si je zkoušela představit. No fakt je ten, že jsem byla vyčerpaná a že jsem pospávala potom 2 dny.
Naopak asi chybí vám teda ta energie divácká.
Určitě, určitě. Je to jiný. Je to, náš Patrik Hartl říká, má takový přísloví, když něco není ani to, říká, že to není ani ho, ani fík, jo. A to prostě je o tom, že když tam máte diváky a něco náhodou zkazíte, tak to jede dál, vy si to často ani neuvědomíte a je to nezaznamenaný. Když máte to jakoby zaznamenávání na film, tak režisér řekne, hele, vrať to zpátky, protože jsi tam udělala chybu. A natočí se to znova. Co si pamatuju já i při těch přenosech, co jsme točili v divadle, tak si to dělalo jako, nikdy to nebylo snímáno online. Vždycky se to dělalo tak, že se to točilo a třeba přišli a řekli, halejte se tenhle ten monolog, řekněte nám tam ještě jednou, tam byla nějaká chyba a tak. A tohle najednou bylo takový jako, že to bylo ani to a vlastně to všechno. A na mě to hrozně působilo, to prázdné divadlo, najednou jsem si uvědomovala, a to teda ale i při těch online výstupech, v podstatě už se nám po vás lidi stejská.
Vnímáte to jako herečka v této době obzvlášť jako takové poslání udělat těm lidem doma radost, protože jsou někteří doma opravdu 4-5 týdnů a jak je vidět i z těch komentářů třeba na Facebooku, že to oceňují, že se na to opravdu dívají a je o to zájem.
Já bych to jako, já jsem hrozně ráda, ale já bych to nepřeceňovala jako poslání. Prostě to děláme, vlastně to vymyslel kolega Bohouš Klepl, který ten koronavirus psychicky prožil už někdy v lednu, když se o něm dozvěděla. My jsme tady mysleli, že korona je pití. A on prostě už si to odžil a najednou, když to přišlo, tak zavolal do divadla, že třeba si nechtějí uklidit, nebo že bude zvedat telefony, že prostě mu je doma smutno. A takhle jakoby čistě to vyšlo, vzešlo. A já jsem to nevěděla, myslela jsem si, že si ho lidi vybrali, co bych se nedivila, že se ho vybrali s Mončou Absolonovou, bych se nedivila. A styděla jsem se psát, že bych taky, a zase šéf se styděl se mě ptát a takhle to jakoby prostě bylo, když jsem viděla, že už je tam Ivanka Chýlková, Honza Kraus, tak jsem nějak nesměle řekla, že kdyby chtěli, že by šla taky. Ale jako poslání je úplně jinde. Poslání nebo něco velikého já vidím v práci sestřiček a doktorů a mám strašně špatný pocit, i když právě furt přemýšlím, co bych měla udělat pro to, aby jsme jim pomohli. dobře, no tak v 8 hodin zatleskáme, to je fajn, ale ty lidi nepotřebují naše milodary. Ty lidi chtějí pracovat a chtějí mít proto pracovní podmínky. A evidentně je zřejmé, že ten stát jim to neumožňuje. V Majerové nemocnici zemřela sestřička, který bylo 47 let. Nechala tady, byla to máma, dvě děti. A to jako, že ty lidi do toho jdou, my teda jako tomu mlčíme, jasně roušky, tak taky si je šili sami, nebo ty lidi, co šijou ty roušky, to je všechno úžasný. Ale já jsem byla v Peru, v takové indiánské vesnici, několika, a tam si strašně toho šamana uctívali. A nestalo se, že by šaman trpěl hlady, protože ten šaman se staral o jejich životy, o jejich zdraví, určoval tam teda i to, byl vlastně i minister zemědělství, protože podle Břichala mi určoval, jaký má zasadit brambory. A to jsou pro mě úžasný lidi. Pak si myslím, že to jsou úžasný lidi i ty třeba, co zůstanou, co pracují na těch pokladnách a na přepážkách. Jsme byli nakupovat s dětma a úplně jsem se setkala s tak úžasným panem pokladním, který byl velmi trpělivý a byl to velký nápor. Lidi nebyli tak trpěliví a nebyli tak příjemní a on se dokázal pořád usmívat. A to jestli my jednou týdně každý tady prostě někomu něco řekneme přes sociální sítě, to je prd.
Nemáte ale pocit, že právě tady ta situace ukázala, že i my Češi, zkrátka my lidé, umíme být solidární, že zkrátka držíme při sobě?
Určitě. Určitě. Bez zesporu. Ale se, já jsem to už zažila v 68. Když přijeli tanky, pak se stalo, že všichni šli hned do těch obchodů a najednou tam bylo třeba posledních 8 prebináčků a ta paní, co byla na řadě, chtěla všechny a najednou tam všechny ty ženy zatím říkali, a už žádný nemáte? A ona říká, tak se nedá nic dělat a měla tam u sebe malý dítě a řekla, tak já vemu každému jeden, jo? Tak si to ženský, jakoby, a teď každý, jako to už jsem se s tím setkala, takže to vím o nás. Vím, setkala jsem s tím, když byly povodně, ale setkala jsem se s tím, i když bylo zemětřesení na Haiti. Takže to není jenom, že na svém písečku, jinak by tady nemohly existovat neziskovky, jako je Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, ale i vlastně neziskovky, které se starají o nás, jako je, já pracuji v nadačním fondu Matilda, to je vlastně Matilda Nosticová založila takovýhle fond, který je na pomoc nevidomým a slabozrakým, ale prostě je tady konto bariéry, Boženka Jirku, Dagmar Havlová má svoji nadaci, je tady po Olze Havlový, tady zůstal Výbor dobrý vůle, to jako by prostě nebylo možný. Já si myslím, že tohle my v sobě prostě máme. A ta, jenom co mě, a teď mě budou proklínat všichni, ale co mě vadí, my začneme šít roušky. Někdo řekne, hele, já to šít neumím, tady máš peníze na ten materiál, já to rozvezu, tohle všechno dobrý. A pak je jakoby nějaký takový bod, kdy se sami s sebou dojmeme, a teď jsme takový celý prostě prorouškovatělí a v tu chvíli mě už to začíná vadit a říkám si, dobrý, ale v okresních nemocnicích nemají respirátor číslo 3. Tak přestaňme jakoby, a teď někdo říká, netáhli do toho hlavně politiku. A já si říkám, a kdo ale rozhoduje, a kdo by měl i rozhodovat, to je správný, že rozhodujou, o tom, kudy to půjde. No samozřejmě, že ty, co se o to musí starat, to znamená ty politici, že jo. Takže prostě to politikum je, zvlášť po té, co se paktujeme s Čínou.
Čili, jestli to chápu správně, tak běžní občané teď dělají maximum, podle vás, vnímáte to tak, že my všichni se snažíme nějakým svým dílem přispět?
Nevím, my všichni, ale hodně, no.
Ale ti nahoře, kteří by se měli starat, tak máte pocit, že tam jsou ještě rezervy, řekněme.
Takhle, přesně bych to řekla takhle, protože já samozřejmě nechci být chytrá horákyně, která, já taky nevím kudy. Ale mě nestačí, když mi řekne ministr vnitra, že jediný, kdo tady určuje jakoby strategii, je koronavirus. Ne, ten jedná spontánně. Hmm. A já potřebuju, aby řekli, hele, takže třeba bude to, je tady tato verze, a ona to bude ještě nějaká verze, která je úplně jiná, která splyne z těch dvou. Já potřebuju vědět, že nějak jakoby předvídají, tak jako vy v rodině, že jo, když prostě se něco stane, najednou živitel rodiny onemocní, tak říká, tak hele, tak buď prodáme tohle, nebo hold, nepůjdete studovat, nebo budete studovat a budete na brigádě. Prostě vlastně jakoby ty varianty a ty já potřebuju znát.
Vy jste zmiňovala třeba ten 68. rok, tak dá se říct, že zažíváte pocity, které znáte? Protože třeba naše generace vlastně zažívá něco takového poprvé.
Já bych to jenom přirovnala, já byla dítě, mě bylo 10 let a to je úplně vnímáno jinak. Jenom bych to přirovnala k tomu v tom, že jsem to zažila i v tom 68. i v tom 89. roce, že znám a i právě třeba když byly povodně, že znám, že vím, že tenhle ten český národ má v sobě v těch krizových situacích tu vlastnost, že se umí semknout. A myslím si, že to fakt jako dobře zpívá Libuše ve stejnomenné opeře Bedřicha Smetany. Český národ neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Herečka Eva Holubová je dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Já se přiznám, že jsem do mého pořadu zval několik herců a hereček, kteří mě třeba odmítli. Bylo to z toho důvodu, že buď měli po nějakém těžkém natáčení, nějakého těžkého filmu, říkali, že se musí zpamatovat, nebo naopak třeba neměli práci a říkali, co bych já vám tak říkal nebo říkala. Zajímá mě, jak tady ta dlouhá pauza může ovlivnit hereckou psychiku.
No tak to ale se mě zeptejte, až to skončí. To já prostě nevím. Já prostě nevím a já jsem byla až příliš vytížená a vlastně dospávám a jakoby doháním to, na co jsem celou tu dobu kašlala a mě to tělo furt říká, ještě buď doma. A tak tohle já nevím, jako do toho je spousta věcí, které jsem nestihla. A to jsou třeba knihy, filmy. Já jsem radši třeba, než si budu mít volný víkend, než si půjdu číst, tak budu radši s rodinou. A teď na to je všechno čas.
Vy jste zmiňovala ale třeba Boba Klepla, který sám říkal, že mu to strašně chybělo už po pár dnech. Tak vy máte něco takového?
Ne, já ne. Mně chybějí, když jsem v tom divadle, mě se stejská po těch lidech, když to tam vidím, že tam nejsou. Je to fajn akce, že můžeme být takhle jakoby spojení přes tu sociální síť. Myslím si, že to je správný využití sociální sítě. Ráda vidím ty kolegy, stejská se mi po nich. My už jsme měli začít zkoušet po Velikonocích Revizora, to je moje první režie. Mm-hmm. Je to takový jako, že už bych chtěla, ale na druhou stranu já to vnímám, že to je něco tak silného a tak novýho a přemýšlím o tom všem a hrozně si to tak jakoby uvědomuju, že teď jak máme Velikonoce, vlastně to říkal Tomáš Halík z farnosti nejsvětějšího Salvátora akademické farnosti, říkal vlastně, aby mohl Kristus vstát z mrtvých, a není to jako by bráno nějaká resuscitace, přejít do jiného života, do nových rozměrů, tak musí napřed zemřít. A já tohle to nechci brát jako nějaký vůbec osudový a tak, ale vnímám to. Tady byly, hořela celá Austrálie a my nic. Vody jsou plný nějakých plastů a my nic. Nevím, jak ten koronavirus vzniknul, je to podezřelý. Jestli je pravda to, co teď uvedli v pondělí reportéři ČT, že ta Čína, a to se dá dohledat, že jo, že skupovali zdravotní pomůcky už někdy začátkem ledna, pak lhali o tom koronaviru, tak je to přinejmenším podezřelý. No nicméně prostě nás až ten strach z toho, že by mohla ta smrt přijít dřív, než bychom chtěli, ať blbý slovo, my bychom asi nechtěli nikdy, a než bychom čekali. Takže vlastně prostě to nás tak vyděsilo, že jsme začali přemýšlet trošku jinak a chovat se obezřetně. Já musím říct, že teda nejenom to, jak lidi při sobě držej, ale i ta disciplinovanost se mi hrozně líbí. Neříkám, že to je vždycky na 100% a tak dále, ale jakoby hromadně ano. Ano, prostě. Já teda třeba sama jsem ještě nestačila uklidit ten byt, protože mám co dělat sama se sebou, abych přemýšlela o sobě a o svých prioritách.
Čili vy to berete tak, jak to je, herectví vám zatím nechybí, nicméně asi si vážíte toho, že třeba dneska večer můžete vystoupit ve Studiu 2.
Ano, a vážím si toho a strašně mi to dojímá a naplňuje. Vůbec se strašně moc se dojímám, hrozně se dojímám. Což je, ze začátku jsem měla takovej vycukanej styl, taková jsem se sofort jednou nahoru dolů a teď to tak jakoby tak plyné a dojímá mě to, dojímá mě člověk. No a říkám, že prostě se to dá fakt využít i v nějakým tom obohacení sebe samého.
Zůstaňme ještě v přítomnosti. Vy máte domek na Sicílii, tak mě zajímá, jestli jste v kontaktu tam s těmi lidmi a jestli opravdu máte nějaké reálné scénáře, jak to tam doopravdy je, jestli komunikujete.
Ano, ale v našem městečku taky Siciliáni, nebo tak, jak já jsem je poznala, tak jsou velmi rozumní lidé. Prostě to se šíří nákazou. Když se vrátili nějaký lidi z Lombardie, tak oni sami, když tam třeba studovali nebo pracovali, tak oni je sami jakoby dali do karantény tím, že oni mají na těch polnostech, mají takový domečky, kde se scházejí v sobotu, v neděli a tam se grillujou. Tak jakoby je, protože oni hodně žijí se svými rodiči a prarodiči. Já vůbec nevím o tom, že by tam existoval nějaká LDNka nebo nějaký hospic nebo domov důchodců. Oni by mamku nebo i otce těžko jakoby někam dali do nějakého ústavu. No a tak si potřebovali ošetřit ty svoje lidi rizikoví a tak jakoby to tak jakoby udělali. Některý ty mladí se přestěhovali na ty kampáně. Ty starší třeba zůstali doma nebo je tam přestěhovali. Tam furt existuje poměrně dost rozvinutý takový ten podobný obchod, že přijede chlap s tou malinkým tím nákladáčkem, zatroubí a zvolá čipola, potáte a oni si dají košíček, ono jim to tam dá, tam má peníze a vytáhnou to nahoru. Tak co já vím, tak v městečku nikdo zatím nemocnej není a ty lidi se chovají velmi tak jakoby disciplinovaně. Co já vím z toho našeho městečka? Ty zprávy, že lidi v Palermu napadají supermarkety a tak dále. Hele, já jsem tam nebyla, takže já to neberu jakoby ověřený. Fakt je ten, že kdysi, když jsme byli v Palermu a tady se jelo hodně proti migrantům, tak mi lidi psali SMSku, když jsem jela do Palerma na výstavu, ať okamžitě přijedu, že se tady píše, že tam muslimové řežou lidi do hlavy a vůbec to nebyla pravda. Takže já prostě dokavať mi to někdo z tamních neřekne. No a když jsem se ptala tamních, tak říkali, ale my přece nežijeme v Palermu, jak ti to můžeme potvrdit? Tak jakoby oni prostě říkají jenom to, co sami zažili a co vidějí. Žádný takový jakoby dojmy a nic.
Není Itálie jako Itálie?
Myslím, že ne, ale já moc jinou Itálii neznám, aby pravdu řekla. Všude jinde jsem byla jako turistka.
Vy jste osobně znala Václava Havla, ctíte jeho hodnoty. Přemýšlela jste nad tím, jak by se on, v případě, že by byl ještě naživu, byl by prezidentem a stala by se takováhle pandemie, postavil k této situaci?
Ne, protože k čemu by to jako pro mě bylo? Ne, nebudu se takhle drásat. Ne, já totiž ani nevím, jak by se měl postavit ten člověk. Já vím, jak by se postavit neměl. A to se v podstatě děje. Ale jaký je recept na to, To nevím. Kdybych to věděla, tak nehraju ve studiu 2, ale mám třeba úplně jinou profesi. Není to jednoduchý, kde kdo jste vystavený určitý jakoby kritice, ale jestli znáte Milion chvilek. A Milion chvilek má na svém Instagramu kalendář, jak šel čas s hrouškami. A tam vlastně mluví ministr zahraničí a premiér a je to jenom srovnaný. Nikdo to nekomentuje, kromě třeba nějakých těch lidí, kteří vystoupili v tom zpravodajství. Takže to není tehdy on řekl, oni to tam prostě přímo říkají. A teď tam vidíte, jak si jakoby protiřečí. Nebo teď, když bylo, jestli máme promořovat nebo ne, jak jakoby vystupovali. Tak to si myslím, že ne. Václav Havel byl...
Pardon, jestli vám do toho můžu skočit. Nemáte pocit, že by právě ten Václav Havel tady v těch krocích řekl, teď to bude tak a tak?
Ale já ten pocit můžu mít, ale on je to úplně jedno, protože není. Prostě Václav Havel není. Ale chci říct, že co já s ním měla zkušenost, tak to byl velmi dobrý, schopný organizátor, když pominu jeho vizionářství a jeho sofistikovanost, tak byl i velmi schopný organizátor a dovedl naslouchat ostatním lidem, ostatním argumentům a dovedl si ty argumenty jakoby vyčleňovat a řekla bych ještě, podívejte se, Václav Havel se nikdy nebál říkat i nepříjemné věci. Když poprvé Václav Havel řekl, že bychom se měli omluvit sudetským Němcům, to bylo hned těsně po revoluci, co byl prezidentem, tak jsem si říkala, že se zbláznil. Za co? Ale pak teprve začaly vycházet knížky Emanuela Mandlera o divokých odsunech Němců, jo, a začaly vycházet tyhle ty věci najevo. A on to řekl a spoustu lidí jakoby si tím pobouřila, ale já jsem zjistila, že si vždycky pobouří ty lidi, včetně mě tehdy, kteří o tom vědí úplný kulový a hned se začnou zavzdušňovat. Když to Václav Havel, když někdo mu něco řekl a jemu to přišlo nehorázný, tak říká, proč? Jaký je důvod? Za co? Velmi, velmi konstruktivně. Totéž právě bylo při tý, během sametové revoluce a řekla bych, že i že byl velmi systematický. To trošičku tady jakoby postrádám. A říkám, on doved říkat věci, o nichž věděl, nebo je doved i dělat, o nichž věděl, nebyl populista, o nichž věděl, že si sám tím uškodí, ale jemu by to nedalo a on to musel udělat. A nebylo to vždycky jednoduché, já si pamatuju jednu příhodu, jsem se ho ptala, jaký to bylo v tom kriminále, jestli to bylo prostě těžké a co ty bachaři a tak, a říkám, to nebylo to nejhorší. Představ si, on se dostal pak, jakoby oni ho dali z jedničky, měli ho dát pak, když ho zavřeli do dvojky, to nedali, přeskočili, dali ho rovnou do té trojky. Teď tam byl s těma teda fakt kriminálníkama. A teď se tam prostě stalo, že každý ráno tam probíhal uličkou nějaký inženýr a oni prostě do něj bouchali a hráli si s ním kopali. A teď Václav mi říká, hele, tak já jsem věděl, že když ho nechám probíhat, tak už nevydržím celý život sám se sebou. A když se ho zastanu, tak budeme běhat oba dva. A teď jak do toho? Jak do toho? A teď si všimnul, že tamhle ten člověk je nejsilnější a šel za ním a říká, oni ho takhle oddělají, ale tomu není pomoci. Se taky bojíš, víc se ho zastat. A v podstatě touhletou cestou zajistil to, že pan inženýr už potom uličkou neprobíhal. Jo, tak, ale takový, abych si dělala scénáře, jakože, že co by na to řekl Vašek, to nejde, mě zajímají, já si myslím, že mě zajímají, tady vystupuje spousta i lékařů, nebo spousta jiných lidí, který by věděli, nevím, no, jako je to na mě, není to na mě úplně tak koordinovaný, nebo to aspoň tak působí, možná, že mezi sebou jsou sehranější a pak jakoby na nás ale hrajou, jako aspoň by se měli dohodnout, co si myslej třeba zrovna o tom promořování, protože jestli něco nám neposlouží, tak si myslím, je to ten zmatek.
Herečka Eva Holubová je dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Přiznám se, že jsem v rámci přípravy viděl Requiem pro panenku, to jsem viděl včera, předevčírem jsem viděl Teroristku. Pak jsem si uvědomil, že mezi těmi filmy je 28 let. Tak mě napadlo, jestli vy někdy máte, a obzvlášť třeba v této době, čas pro sebe, že si sednete a přemýšlíte na tou vaší hereckou kariéru, jak to šlo všechno postupně?
Ne. Nad hereckou kariérou teda opravdu nepřemýšlím. Já přemýšlím spíš nad lidskou kariérou a co je v životě člověka důležitý a co je důležitý v mém životě a co bych chtěla ještě změnit. Rozhodně nepřemýšlím nad tím, co jsem měla změnit, ale co bych teď jako chtěla změnit, co bych chtěla dělat jinak. Přemýšlím i nad tím, jak jakoby vlastně jsem prožívala určitý vývoje. Vlastně jsem se narodila v roce 59, dejme tomu, vlastně jsem jakoby dorostla do socialismu s lidskou tváří, pak přišla normalizace 70. 80. leta, kdy nám o minulosti lhali, budoucnost jsme nevěřili a přítomnost nás strašně štvala. Tak jakoby takový zhrzení, taková, a vlastně z té sametové revoluce jsem se vydrápala jako občanka a pro mě fakt nejsilnější zážitek vůbec nebylo, i když to bylo hodně silný, když se Václav Havel, jsme stáli s jednou kolegyní, on se mě ptala, kde je teď asi Havel, já říkám, to bych taky ráda věděla. A najednou se objevil na balkoně Melantrichu, myslím, že Jirka Bartoška ho tam přivedl. A tak jsem prostě, nejsilnější pro mě bylo, když Petr Müller, budoucí ministr práce, přivedl dělníky z ČKD na Václavský náměstí. A teď oni, jakoby vlastně, my jsme byli na tom Václaváku, tak různě občani a najednou se slyšel a teď oni začali, už jsme tady, a to mě se prostě chtělo brečet, protože jsem cítila tu strašnou sílu, ale zároveň si uvědomuju, že takhle stejně tak DAF může být sfanatizovaný, že to není jenom jeho kladná stránka, že to může být i záporná stránka, tak o tomhle tom si tak jako přemýšlím, o herectví ne.
Vůbec? Opravdu?
Ne.
Spíš tedy na těma historickýma událostma, co se dělo, ale že byste si řekla, před 10 lety skončil tady ten film, bylo to krásné natáčení. Takhle vy nevzpomínáte opravdu?
Ne. Vůbec.
Je pravda, že na DAMu vám úplně nefandili? Nebo z toho, co jsem si já doslechl, že vám říkali, že vy si třeba tolik nezahrajete?
No, že si nikde nedostanu a že bych měla jí dělat režii a pokud možno rozhlasovou anebo rozhlasový herectví a takovýhle. A to jsou zrovna takové vykopávky, abych se teď tady mohla do těch profesorů strefovat a mě se vůbec nechce, protože jejich prognózu to jsem nenaplnila a vlastně, když jsme tam měli jednou, jakože se sejdeme spolužáci po 30 nebo po 40 letech, tak já jsem jako jediná vlastně tam měla svoji představu světlou, jinak končil jeden oslep, druhý byl alkoholik a tak jako různě. A já jsem tam přijela jakože z Ameriky, já jsem takovou dřevěnou sošku a jakože s Oscarem a že jsem fajn a že je mi fajn a že všichni jsou fajn a život, že je fajn. A já bych je nechala být prostě. Oni mi možná i pomohli, protože pak už nic tak hroznýho jsem nezažila.
To já po vás ani nechci, jenom spíš mě jako napadlo, jestli jste byla svým způsobem tvrdohlavá, šla si za svým a nehleděla jste na to, co vám doříkal.
Ne, já jsem na to hleděla, nedávala jsem to třeba najevo, ale vevnitř mě to svíralo. Dostala jsem se do situace, kdy jsem vůbec nebyla schopná zkoušet, protože jsem se bála sama sebe strapnit, ale pomohl mi z toho nesmírně Tomáš Vorel a Václav Marhol, který mě přijali do spolku Mimóza. A já jsem nebyla vůbec schopná, já jsem se tak styděla cokoliv udělat. Já jsem byla úplně plná autocenzury a tak oni mě přesvědčili, že jsem dobrá, ale bylo zvláštní, že když jsem měla jít poprvé, to bylo malostranský besedě, jakoby vylízt na to jeviště tady s nima, tak já jsem se rozbrečela, chytla jsem toho Vorla za krk a řekla jsem to kolem krku a řekla jsem já tam nejdu. A on říkal, běž, já tam jdu s tebou, užijeme si to. A tak to mě najednou jakoby strašně pomohlo. A od té doby si dávám strašně pozor na to, koho si k sobě připustím, kdo jak mi třeba říká různé kritiky od mý práci. Já mám ráda i, dejme tomu, když to řeknu, jakoby zápornou kritiku. To není nic špatného. Já jsem byla zvyklá na to, že na naše představení, nebo tam, kde jsem hrála, chodil Václav Havel s jistým Sergejem Machoninem, to je, byl teda vynikající kritik divadelní, který ale se osmělil vlastně tu věc kritizovat, až když ji viděl po několikátý. Mm-hmm. Takže já jsem se před těma vlastně lidma, nebo od těchto lidí jsem se naučila, že ten kritik musí mít zodpovědnost, aby řekl, v čem je to špatně, proč je to špatně. Odpověď je i, na mě to působí divně, pojďme si říct v čem. Aha. To jako nemusí být hned jako jakoby rozbor, nějaký analytik, není terapeut. Vlastně jsem si začala, i díky tomu, jak jsem se setkala s Havlem, s Formanem, ale i s Chytilovou, s těmito režiséry, s Karlem Kachyňou. Já si strašně dávám pozor na to, co to je za člověka, že mi ty věci říká. A pak je teprve beru. A to tak jako i můžete mi říkat kladnou odezvu na mě. A já když nebudu věřit, že to myslíte upřímně, tak já si vás nepustím dovnitř.
Už máte nějaký svůj filtr asi zřejmě vybudovaný.
Jo. A není vždycky, nefunguje vždycky. To je taky jasný, jo. Ale mám.
Každopádně dneska jste, ať chcete nebo ne, jednou z nejobsazovanějších hereček u nás. Já si myslím, že ano. Mě zajímá, vzpomenete si alespoň na nějaký klíčový film, po kterém vám ty nabídky opravdu začaly chodit?
Já si myslím, že mě začaly chodit nabídky díky divadelní pouti na Střeleckém ostrově, kde jsem zpívala s rodinou Váňovou, což byl Vašek Koubek, Petr a Matěj Formanovi, Lenka Wolfová a já, Kramářský písničky. A tam si mě začali všímat všichni možní praští umělci, nebo čeští, nebo českoslovenští. A pak tím, že to tady ruplo, že i postava, jako jsem já, nebo fyziognomie, jakou mám já, tak mohla být představitelkou nejenom záporný nějaký buržoázní společnosti, což mě nabízeli předtím, což jsem já teda odmítala. A tehdy jsem si říkala, neměla bys to odmítat, zahrála bys tu mrchu prostě lékárníkovou, továrníkovou dobře. A toto se přiznám. A pak jsem si říkala, a k čemu, jako to má nic. Tak jsem ráda, že jsem, a nebudu dělat, že jsem rovnou říkala ne, přemýšlela jsem o tom, protože já nevím, já jsem to nevěděla, že to rupne. Já jsem si to vůbec nevedla představit. Taky, ale právě díky tomu vím, že se dovedou stát nepředstavitelné věci. Mm-hmm. A takže vlastně si myslím, že pro mě bylo důležitý divadlo Sklep, Odnož Mimoza. A pak divadelní pouť. A a pád totalitního režimu.
Co teda dneska rozhoduje o tom, jestli nabídku přijmete nebo odmítnete? Jsou to lidi, je to příběh?
Já nikdy nevím. Jsou to lidi někdy je to příběh. Nemám na to univerzální recept. Rozhoduje, jestli mám čas, rozhoduje, jestli je to zajímavá role. Já jsem třeba teď vzala roli v seriálu, teď všichni si, nebo mi někdo píše, tak jako my jsme mysleli, že vy se nenecháte zlákat tohle. Já si říkám, já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Jsem nedostala nikdy tak hezkou roli v takovémhle seriálu, tak jsem o tom nepřemýšlela. A myslela jsem, že to zkusím, bavila mě ta role a myslela jsem si, jestli mi to prostě bude štvát, no tak to vemu jako normální práci a hotovo. A ono se stalo, že mě baví ty lidi, s kterýma dělám. Zdejská se mi po nich, těším se na ně. Mám tam tři moje miláčky, Marek Lamboran, Lukáš Langmajer a Filip Tomsa. Kdybyste to kluci slyšeli, fakt babka vás zdraví a už se na vás těší. A to je teda, já jsem tak šťastná, že mě přijali, do toho teda opravdu ta produkce se o nás stará v takovým tom smyslu, že tam furt máte loupanou mrkvičku, zázvorový čaje, citrusový limonády. To je jako, a já mám svého výborného terapeuta, maskéra Adama, protože Adam Eva, a to je prostě výbornou kostymérku Karolínku, a to je hrozně, hrozně příjemný, no. Jako pan Brdička, můj řidič, tyská se mi po vás lidi, no, moc.
Máte nějaký svůj nesplněný herecký sen, když se už o tom bavíme?
Ano, ještě z doby, kdy jsem sněla. Teď už to beru tak, jak to je, a můj nesplněný sen je Julie. A to bylo teda hodně dlouho a vždycky se střídali ty Romeové, jako, že jsem si je tam představovala. Mm-hmm. Ale z těch známých herců tam nebyl žádný. Já jsem si představovala, nebo jsem si třeba představovala, jak bych to hrála. Mm-hmm. No možná naposled, a to už jsem to jakoby brala nostalgicky, třeba s Leonardem DiCapriem.
Wow, opravdu?
Jo, to si myslím, že předtím byl floutek, no to bych tady musela s hádětem. Hádek by je takový český Leonardo DiCaprio. Ježiš, ten mě zabije dneska, to tam řeknu dneska.
On to neuslyší.
No, já to řeknu na to.
Jo, řeknete mu to.
No, už mi to teďku napadlo, tak to je skvělý. Tomu dám hned.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Herečka Eva Holubová je stále se mnou v rámci rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Pojďte mi říct o té vaší režisérské nové roli. Je to vlastně vůbec poprvé, tak to je svým způsobem výzva. To byl váš nápad?
Nevím, jestli to byl nápad, to bylo prostě, to je Kleplova hra, Revizor. Já ji mám také ráda a my jsme marně přemýšleli, kdo by nám to zrežíroval. A došli jsme k tomu, že nejlíp to zrežírujeme my dva. Ale bohužel, když si má rád hejtmana, tak to je strašně velká role. Tak se toho zalek, pak se zalek i toho, že bych to měla dělat já. Já jsem měla schůzku tady s šéfem Studia 2. Teď mu to říkám. A on říká, já jsem byla velmi připravená, všechno prostě. A on říká, počkej, tak já si to budu psát. A Boho už na tu schůzku radši nešel, řekl, že jde na foniatrii, velmi statečně. A přišel a rovnou na šéfa říká, to je blázen, že jo, že to je nesmysl. Michale, vymluvte jí to. A já jsem říkal, Bohušku, držu, pan prezident všechny naše nároky. Požadavky přijal a teď jsme to tak jako vydávali dohromady a Boho už to opravoval, přidával věci, ubíral, zpřesňoval a pak už prostě to šlo a máme skvělý tým těch lidí, co to připravujou. Pro mě je to velmi zvláštní, že vlastně to zkoušení, to už je jenom špička ledovce. Aha. To, co se předtím všechno musí udělat, ale divadlo mi vychází vstříc s tím, že jsou velmi trpěliví a vysvětlují mi, jak vlastně to probíhá.
Takže chápu to správně, že vy se ve své nové roli vlastně i učíte nové věci, je to tak?
No, naprosto.
Zajímá mě váš Instagram, musím se na to zkrátka zeptat, jo. Protože posluchači Rádia Wave jsou, troufnu si říct, denně na Instagramu. Aha. A z toho, co jsem já vypozoroval,
mladá stanice.
Myslím si, že lidi od 20 do 35 hlavně nás poslouchají. Z toho, co jsem já vypozoroval, tak vy tam jste ale taky denně. A troufnu si říct, několik hodin klidně?
Ne denně. Mám pauzy, kdy mě vůbec nebaví internet, sociální sítě a tak. Vzniklo to vlastně tak, že napřed to byl Facebook, já jsem něco točila a oni měli všichni facebookovou stránku a měli tam strašně rychle informace. Prostě ta produkce udělala tuhletu stránku a bylo to rychlejší, než to rozesílat jednotlivě mailem a někdy máte to přeplněný tu mailovou poštu a tak. A tam jako by bylo, takže oni měli, říkala jsem si, to tam nechala taky dát. Pak jsem zjistila, že se můžou lidi sdílet nějaké věci a přátelé a tak. A pak jsem tam dělala jako oficiální stránku a začala jsem si jakoby povídat a psát s diváky. Protože já v podstatě nejsem moc, bych řekla, pražská herečka, já víc hraju po naší republice a jedete, a dneska už máte internet všude dostupný, a jedete po cestě a tak jakoby já si tím krátím čas, nebo zvlášť, když v noci přejíždíme, tak jedete a nevidíte na knížku. A tak to je to, že můžu, že k tomu mám prostor. Teď se tam vytvořila taková skupina lidí, většinou ženy, který se bavíme o jak o stárnutí, tak o politice, tak o výtvarném umění. Knížky si doporučujeme. Baví mě to, protože to je kontakt vlastně s lidmi, pro který já hraju. Tohle je taková moje zpovědnice, protože já jsem poměrně dost často sama. A ne vždycky mi to dělá dobře. A teď už je to tak, že mám na tom Instagramu i přátelé, my holky, co spolu kamarádíme, tam chodí pravidelně.
A viděli jste se i face
některý,
to face?
Některý jo, ale i mimo pražský. Mm-hmm. Že právě to bylo třeba milion chvilek, tak jsme si dali tady, aha, když bylo na Václaváku, tak jsme si tady dali sraz. A nebo třeba když bylo na Letný, tak já jsem měla volno a řekla jsem, že tam jdu a ozvali se různý lidi z Brna, a začali si dávat sraz, ozývali se mě, ale začali si dávat sraz. A začali, já koukám, vedle mě zbrojovka Brno a vedle toho nějaký právníci z Brna. Já tam byla z Brna, já teda Brno mám hrozně ráda. Brnéčko. Tam mám teda vlastně neexistuje asi město, které bych u nás neměla ráda, ale to říkám schválně kvůli té rivalitě. Tak já jsem s Polívkou, my jsme prostě Pražáci, Brňáci, Brňáci, Pražáci, si myslím já. No a tak to je, já si myslím, že ty sociální sítě mají možnost velikého kladného využití, stejně tak, jako mají možnost škodit. A jsou lidi, kteří na ně vůbec právě nechodí, to je intelektuálové, já to respektuju, jako můj syn, ani není moc rád, když tam o něm něco píšu, ale mě to prostě baví, ale pak třeba jsem na Sicílii a vůbec zapomenu a najednou koukám, že tam nebyla třeba 10 dnů. To se taky stane.
A vůbec vám to vlastně nechybí?
Ne, já se nedělám násilí. A když někde se tam nedostanu, nejde internet, není tam internet, což je teď málo kdy, protože většinou je pokrytí všude, nebo prostě když jsem na trajektu, jedu 20 hodin, až bych musela, ne, to se čekám na východ slunce a na západ slunce. Internet mě může být. Nesmí se to zaměňovat, musí se uvědomit, že to je virtuální svět a mě baví, že se tam můžete seznámit s lidma a přejít pak do toho reálného světa. To mě baví.
Sama jste říkala, že ty sociální sítě dokážou i škodit, tak jak vy se vypořádáváte s tou kritikou? Předpokládám, že některá asi chodí, tomu se člověk nevyhne.
To záleží, to je ale podobné to, co jsem říkala. No, vy to poznáte, že někdo třeba vám napíše, že s váma nesouhlasí proto a proto a vy buď si řeknete, aha, to máte pravdu, nebo si řeknete, ale na druhou stranu tohle a je dialog navázán, což je úžasný. No a nebo vám tam začnou hned ty lidi nadávat. A tak si většinou kouknete, kdo tam je a zjistíte, že má 0 příspěvků, že má 2 sledující a sleduje. A teď si rozkliknete, koho sleduje a sleduje všechny prostě známý obličeje a nemá vůbec prostor, kde šířit tyhle věci a vleze si na nějaký takovýhle, tak jí dám jednu šanci, aby se rozpovídala a když ne, tak jí bloknu. A když je to někdo, kdo je vyloženě sprostej a jemu, když řeknete, kdyby šel vedle vás třeba manžel, jako by vypadal jak můj bodyguard a řekne, co jsi to řekl, tak si vidíte, jak se rozklepe. A když třeba řeknete, tak teď jsem si vás zrovna nahrála, ještě si vás vyfotím. Tak najednou úplně prostě prchá. No, to ne, to já se nedám.
Já si na závěr dovolím ještě jednu citaci teď z besedy. Jedna divačka se vás ptala, čeho si na sobě nejvíc vážíte. Já to tady přečtu. Mně se líbí to, že ačkoliv jsem si za ta léta posílila sebevědomí, tak si stále dovoluji ten luxus o sobě pochybovat. Můžete to na závěr nějakým způsobem okomentovat?
No, nebojím se toho o sobě pochybovat jak říká Tomáš Halík, ale nevím, kdo to řekl před ním, co se nechvěje, není pevné. On dokonce to říká, že i vlastně bychom měli pochybovat i o víře v Boha, i víře Krista neustále, aby to bylo živý, aby jsme se nestali takovým tím automatem, nebo jako... To si myslím, že se mi podařilo být natolik sebevědomá, vědomá sebe, mít důvěru v sebe důvěru, že mě to nerozhází. A když si to dovolíte vy, tak potom, když to někdo udělá cizí, vy jste si jakoby největším kritikem nebo největším alibistou, tak vlastně vás nemůže rozhodit tak, že byste se sesunul. Můžete se naštvát, můžete se urazit, můžete vám být líto, ale jde vám to v hlavě a pak to prostě nějak zužitkujete. A já strašně jsem ráda, že jsem si osvojila to, co vždycky mě radila máma, no já furt nějaký průpovídky, a že nepodceňuju to, co mám, a nepřeceňuju to, co nemám. A naopak toho, co mám, si strašně vážím a jsem za to šťastná a jakoby si se tím těším. A když já jsem tady byla, když zemřeli rodiče, úplně sama, vůbec to nevypadalo, že budu moc mít děti, budu mít ty děti, budu mít rodinu. A prostě, když už jsem se osvobodila, říkala jsem si, tak jo, tak budeš žít sama, budeš žít pro jiný. Jako já nevím, jestli jste nejste ta generace Karafiátovy broučky, tak tam je ta jedna Janinka, tak jsem říkala, jak budeš Janinka. No a najednou, boh, toho z mýho kamaráda se stal můj partner a narodili se dvojčata. Jako, ale do toho samozřejmě zase vím, že váž si toho, protože zítra může být jinak. Nic nechci přivolávat, ale vím to prostě. Užívat to tady a teď a nenechat si to vzít jenom proto, že se něčeho budu bát, nebo že budu lhostejná, nebo že budu ignorant. Jako druhá světová válka byla založena na pachatelích, obětech, ale byla tam velká skupina přihlížejících ze strachu. A já už prostě ten strach s nima hrát nebudu.
Slova herečky Evy Holubové, která byla v rámci rozhovoru Martina Minhy dnešním hostem Rádia Wave. Já vám moc děkuju.
Já vám taky moc děkuju, bylo to fajn odpoledne.
Mějte se hezky.
Vy taky, nashledanou posluchači.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.